Adevăruri biblice fundamentale. Pocăința adevărată.
God's grace is sufficient for our every need.
God has promised. Harul lui Dumnezeu este de ajuns pentru orice nevoie a noastră. Dumnezeu a promis copiilor lui în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. El nu va îngădui să fim ispitiți sau testați peste puterile noastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea, ca să o putem răbda. Înainte de toate, de ce a îngăduit Dumnezeu încercări și ispite să vină în viața noastră? E ca și cum am supune masa noastră musculară la rezistență pentru a face mușchii noștri puternici. Toți mușchii din corpul uman, corpul nostru, sunt întăriți și dezvoltați prin a fi supuși rezistenței. Când oamenii ridică greutăți, când aleargă sau folosesc corzi elastice sau orice alt lucru, întotdeauna principiul este supune mușchii la o rezistență. Și ca rezultat, mușchii devin puternici. Dacă nu supui mușchii la o rezistență, nu vei deveni niciodată puternic. Vei deveni doar gras. Consumând hrană nu face o persoană puternică, ci doar grasă. Și este o mare diferență dintre o persoană grasă și una puternică. Să aplicăm aceasta spiritual. Acumulând o mulțime de cunoștințe biblice, te va face doar gras spiritual. Și oamenii grași sunt mai degrabă mai slabi în putere decât oamenii slabi fizic. O mulțime de oameni cu o mulțime de cunoștințe biblice sunt așa de slabi spiritual. Ei își pierd încă temperamentul, încă poftesc cu ochii și fac multe alte păcate, în ciuda tuturor cunoștințelor biblice. Sunt puternici? Cu siguranță nu. Sunt grași. Dumnezeu îngăduie să întâmpinăm încercări și ispite, astfel încât noi să devenim puternici. Și El ne-a promis că niciodată nu va îngădui să fim încercați peste capacitatea noastră de a suporta. Este o promisiune minunată. Dacă întâmpin o încercare anume venind în viața mea, nu îmi voi spune niciodată, oh, asta e prea mult pentru mine. Nu, nimic nu este prea mult pentru mine. Este conform cu capacitatea mea de a o suporta. Dacă nu cred aceasta, îl voi acuza pe Dumnezeu că este mai nedrept decât un profesor obișnuit de la școală. Și vă spun de ce. Dacă un elev studiază în clasa a cincea, profesorul nu îi va da întrebări de clasa a șaptea. Profesorul este destul de înțelept să îi dea elevului întrebări de clasa a cincea la test. Deoarece profesorul știe că acest elev nu este capabil să răspundă la întrebări de clasa a șaptea. La fel este cu încercarea. Dumnezeu nu va îngădui să întâmpini o încercare de clasa a șaptea dacă tu ești în clasa a cincea. De aceea, când întâmpini o încercare, dacă spui că e prea mult pentru mine, tu de fapt îl acuzi pe Dumnezeu că este mai nedrept decât un profesor de la școală. Și vreau să-ți spun ceva. Este diavolul care te face să gândești așa. Deoarece din momentul în care gândești așa, deja ai căzut la test. Te-ai programat singur pentru eșec când spui, asta e prea mult pentru mine. Vreau să-ți spun că nicio încercare nu este prea mare pentru tine. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu stabilește ce tip de teste să-ți dea și îți va da ceva doar după nivelul tău spiritual ce îl ai în viață. Lucrul acesta este o mare ușurare pentru mine. Să presupunem, de exemplu, că diavolul are o ispitire puternică pregătită pentru mine pe care să o întâmpin mâine și care este prea mare pentru mine. Eu nu sunt destul de puternic să o suport, dar diavolul trebuie să primească permisiunea de la Dumnezeu înainte să trimită ispita în viața mea. Și el îl întreabă pe Dumnezeu, pot să trimit ispita aceasta lui Zac? Dumnezeu spune, nu, nu te las să faci asta pentru că nu este destul de puternic să-i facă față. După o lună, vine din nou diavolul și întreabă, pot să-i o trimit acum? Dumnezeu spune, nu, încă nu este destul de puternic. Poate după un an, Dumnezeu îi spune diavolului, ok, acum poți să îl ispitești pe Zac cu acea ispită. El este acum destul de puternic. S-a dezvoltat în ultimul an și acum este destul de puternic ca să-i facă față. Și atunci când vine ispita, eu prin puterea Duhului Sfânt pot să o biruiesc. E ca și cum am ajuns în clasa 7-a. Atunci primesc întrebări de clasa 7-a. Nu voi primi de clasa 5-a. Este o mare mângâiere pentru mine, pentru că asta se aplică de-a lungul vieții până la sfârșitul vieții. Până Iisus va reveni din nou, nu voi primi vreun test care este prea greu pentru mine. Asta înseamnă că cu orice ispită mă confrunt, pot să o biruiesc, pentru că niciuna nu va fi prea mare pentru mine. Sunt elevi care au nota 10 la matematică în fiecare an. Ei lucrează din greu și iau nota 10 în fiecare an. Dar dacă i-ai da unui elev vreun test de clasa 7-a, când e în clasa 5-a, nu ar fi luat nota 10. Probabil ar fi făcut doar 25 sau 30% corect din test. Este posibil să biruim păcatul mereu doar pe baza promisiunii din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Dumnezeu nu va îngădui să fii ispitit peste puterile tale. Trebuie să credem aceasta. Nu vei putea birui niciodată fără credință, dacă nu crezi că Dumnezeu este credincios. Aceasta spune în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Dumnezeu este credincios și promisiunea Lui este că nu va îngădui să fii ispitit peste capacitatea ta de a suporta. Biblia vorbește despre pocăință și credință, ca două lucruri necesare nouă pentru a primi tot ceea ce oferă Evanghelia. Iisus a predicat pocăința și credința. Petru a predicat pocăința și credința. Și Apostolul Pavel spune, aduceți-le pe amândouă împreună, în Fapte, capitolul 20. Când vorbește prezbiterilor din Efes, spune, v-am predicat timp de 3 ani. Și ce v-am predicat în toți acești 3 ani? Versetul 21. Să vestesc tuturor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Acestea sunt cele două lucruri pe care Dumnezeu le-a unit împreună. Pocăința și credința. Și Biblia spune ceea ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu despartă. Când combini 2 atomi de hidrogen cu 1 atom de oxigen, obții apa. Dacă îi separi, nu mai este apă. Dacă iei 1 atom de sodiu și unul de clor și le pui împreună, ai clorura de sodiu, care este sarea obișnuită. Dacă îi separi, nu mai este sare, este sodiu și este clor. Pocăința și credința este singurul răspuns potrivit Evangheliei lui Iisus Hristos. Dacă le separi, nu mai este răspunsul corect la Evanghelia lui Iisus Hristos. nu va produce rezultatul pe care Evanghelia ar trebui să-l producă. Din păcate, multe din predicile de astăzi accentuează numai credința. Este ca și cum ai spune, avem nevoie de oxigen în apă. Avem nevoie de oxigen, de oxigen. Avem nevoie de oxigen. Bineînțeles, dar ai nevoie și de hidrogen. Trebuie să unești doi atomi de hidrogen cu un atom de oxigen și atunci obții apa. Și dacă continui să accentuezi oxigenul, ceea ce obții este oxigen, nu apă. Deci dacă continui să accentuezi credința, nu vei obține răspunsul corect la Evanghelie. Și oamenii nu vor experimenta ceea ce oferă Evanghelia. Și aceasta este tragedia din creștinismul de astăzi. Mulți, mulți oameni nu experimentează binecuvântările minunate și privilegiile Evangheliei pentru că predicatorii au separat ceea ce Dumnezeu a unit. Pocăința nu este un mesaj popular de predicat pentru că vorbește despre păcat. Așa că oamenii pun accentul pe credință. Aceasta sună mai pozitiv. Pocăința sună un pic negativ și predicatorilor le place să predice pozitiv. Dar avem nevoie de pozitiv și de negativ, ca și în electricitate. Nu poți avea doar pozitivul. Îți trebuie un capăt pozitiv și un capăt negativ pentru ca curentul să circule. Nu poți avea totul pozitiv. Nu, nu va circula curentul în felul acesta. În același fel, pocăința este negativul, să te întorci de la păcat. Credința este pozitivul, punându-ne încrederea în Domnul Iisus Hristos. Dacă nu le ai pe amândouă, nu vei putea experimenta Evanghelia lui Iisus Hristos. Și așa putem spune că mulți creștini de astăzi nu au o experiență cum trebuie cu Evanghelia. Din cauza aceasta, viețile lor sunt așa de nesatisfăcătoare. Mulți creștini vor recunoaște asta dacă îi vei întreba sincer, vă spune, nu sunt mulțumit de experiența mea creștină. De ce spun asta? Pentru că au fost hrăniți cu un mesaj incomplet. Au fost învățați despre credință fără să li se spună de pocăință. Pocăința este pasul primar înainte de a veni la credință. Pocăința înseamnă întoarcerea de la orice înspre Dumnezeu însuși. O definiție clară a pocăinței este în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, în versetul 9. De la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Vedeți? V-ați întors la Dumnezeu de la idoli. Ce este un idol? Cea mai clară definiție a unui idol este ceva care ia locul pe care ar trebui să-l aibă Dumnezeu în viața ta. Nu este numai un obiect din lemn și piatră. Aceștia sunt idoli externi, mult mai ușor de identificat și mult mai ușor de scăpat de ei. De tot ce este extern, ne putem debarasa ușor. Sunt idolii din inimă de care scapi mult mai greu. Este un verset în Vechiul Testament unde Domnul spune națiunii lui Israel printr-unul din prorocii lui, Ezechiel. Ezechiel, capitolul 14. Ezechiel a fost un proroc pentru prinșii de război ai lui Israel în țara Babilonului. Ei au fost trimiși în Babilon din cauza păcatului lor. Dumnezeu a spus lui Ezechiel, ascultă-mă, fiul omului. Ezechiel, capitolul 14, versetul 3. Oamenii aceștia își poartă idolii în inimă. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Voi răspunde acestora care își au idolii în inimă? Deci găsim că un idol nu este numai un lucru pe care îl ai în exterior. Merge Dumnezeu mai departe și spune în Ezechiel, capitolul 14, versetul 4, vorbește-le și spune-le, orice om din casa lui Israel care își poartă idolii în inimă, dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulțimii idolilor lui. Izraeliții aveau mulți idoli în inimile lor și este la fel cu creștinii de astăzi. Orice ia locul lui Dumnezeu în viața ta, poate fi afacerea ta, poate fi casa ta, poate fi iubita ta, poate fi un băiat, poate fi contul tău bancar, acțiuni, tot ce ia locul lui Dumnezeu în viața ta. Și dacă vrei să afli tot ceea ce ia locul lui Dumnezeu în viața ta, întreabă-te la ce te gândești mai mult când ai ceva timp liber. Când mergem la servici, fie că este un birou, o fabrică sau oriunde trebuie să te concentrezi asupra muncii tale, din necesitatea de a-ți câștiga existența, e ok, să lăsăm aceasta deoparte. Dacă un student merge la școală sau la facultate și se concentrează asupra studiului, acesta este lucrul corect ce trebuie făcut. Dar când am terminat cu școala, facultatea, birou sau fabrica și suntem liberi să gândim la ce vrem, la ce te gândești majoritatea timpului? Acesta este idolul tău. Poate fi sportul, poate fi muzica. Și acești idoli legitimi pot fi ceva mai serios decât cei ilegitimi, pentru că ei nu arată ca idoli. Deci pocăința înseamnă să mă întorc de la orice care se interpune între mine și Dumnezeu. Întorc spatele acelor lucruri. Cuvântul pocăință înseamnă schimbare a minții și unul din modurile cele mai bune de a descrie acest lucru este în armată, cuvintele stânga împrejur, când un om se întoarce 180 de grade de la poziția sa inițială. Modul meu vechi de viață care urmărea păcatul, mă întorc de la el cu spatele la păcat și cu fața la Dumnezeu. Îmi întorc spatele nu numai la păcat, ci la orice a luat locul lui Dumnezeu în viața mea. Dacă nu ai făcut asta, pocăința ta poate fi doar parțială. Poate că ți-ai întors spatele de la anumite lucruri, dar nu de la tot și atunci, bineînțeles, pocăința ta este parțială și experiența Evangheliei va fi tot parțială. De exemplu, dacă vreau să călătoresc din Bangalore la Bombay, îmi întorc spatele la Bangalore și în loc să mă întorc 180 de grade spre Bombay, mă întorc 135 de grade și ajung în Goa, nu în Bombay. Și mulți creștini ajung unde nu ar trebui să ajungă, pentru că ei nu s-au întors 180 de grade de la păcat. Ei s-au întors, dar nu complet. Acesta este motivul pentru care mulți oameni nu progresează în viața de credință, pentru că pocăința nu este totală. Ei nu s-au întors de la tot ce știau că este păcat în viața lor. Să vă mai spun ceva despre pocăință și anume, pocăința nu este ceva ce faci odată pentru totdeauna, când îți începi viața de credință, ci este o atitudine continuă de întoarcere de la orice păcat cunoscut. Pentru că pe măsură ce creștem în viața de credință, descoperi noi și noi păcate pe care înainte nu le considerai păcate. Asta am descoperit în ultimii 25-30 de ani. Am descoperit continuu păcat în viața mea. Ce vreau să spun prin păcat? În Biblie sunt multe definiții ale păcatului. Să vă citesc câteva dintre ele. 1 Ioan, capitolul 3, Versetul 4 spune, păcatul este fără de lege, încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Să faci ceva ce știi că este rău. Știi în conștiința ta că asta este rău și îl faci. Asta este păcat. Acesta este păcatul comiterii, un păcat pe care îl faci. Un alt tip de păcat la care mulți oameni nu se gândesc este păcatul omiterii. Asta înseamnă ceva ce ar trebui să faci, dar nu ai făcut. Aceasta este descris în Iacov, în capitolul 4, unde spune în ultimul verset, versetul 17, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Levitul și preotul care au trecut pe lângă omul bătut de pe drumul care ducea de la Ierusalim la Ierihon, citim în pilda bunului samaritean, ce au făcut ei? Care a fost păcatul lor? Ei nu l-au lovit pe om, nu l-au scuipat, nu l-au ocărât, ei doar l-au ignorat și au trecut pe partea cealaltă. Ei au păcătuit. Păcatul omiterii. Dacă l-ar fi lovit și l-ar fi batjocorit, ar fi făcut păcatul comiterii. Ei nu au făcut ceea ce trebuiau să facă, să îl ajute pe om. Știi numărul păcatelor omiterii pe care le-ai făcut în viața ta, la care nici nu te-ai gândit? În mod normal, noi mărturisim doar păcatele pe care le facem. Doamne, am făcut lucrul acesta rău, am făcut lucrul celălalt rău și pe celălalt rău. Poți să-ți amintești un moment când ai mărturisit Domnului ceva de genul, Doamne, trebuia să îl ajut și nu l-am ajutat. Trebuia să îi spun o vorbă frumoasă, dar nu i-am spus. Iartă-mă, Doamne! Trebuia să mă rog atunci și nu m-am rugat. Trebuia să caut părtășia cu Tine în Scripturi, dar nu am căutat-o. Sunt multe păcate ale comiterii pe care, când ajungem în prezența lui Dumnezeu, primim lumină asupra lor și când primim lumină asupra lor, ne putem întoarce de la ele. Și cu cât venim mai aproape și mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai mult primim lumină asupra ceea ce este păcat și ce nu este păcat. Și pe măsură ce descoperim noi păcate în viața noastră, ne întoarcem de la ele. Și în următorul an primesc lumină asupra altor păcate din viața mea și mă întorc și de la ele. Deci dacă umblu cu Dumnezeu, toată viața mea va fi una de pocăință, pocăință, pocăință. Mă întorc de la noile lucruri pe care le descoper că sunt păcat în viața mea. Așadar, care este definiția clară a păcatului? Aici am văzut două dintre ele. Încălcarea legii, să treci dincolo de linia pe care a trasat-o Dumnezeu. Și cealaltă este să nu ajungi până la nivelul de a nu face ce trebuia să faci. Acum să mă întorc la ceea ce este cea mai bună definiție a păcatului pe care am găsit-o în Scripturi. În Romani 3:23 spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci păcatul este să fii lipsit de slava lui Dumnezeu. Înseamnă că standardul lui Dumnezeu este de 100% și am ajuns sub nivelul acesta. Prin tot ce ajung sub nivelul acesta, păcătuiesc. Care este definiția slavei lui Dumnezeu? În Ioan, capitolul 1, versetul 14, spune, noi am privit slava lui Dumnezeu în Hristos Iisus, prin har și adevăr. Deci slava lui Dumnezeu a fost văzută în viața pământească a lui Iisus Hristos. Deci când mă uit la viața pământească a lui Iisus Hristos, văd ce înseamnă sfințenia. Tot ce e contrar acelei trăiri este păcat. Este lipsit de slava lui Dumnezeu. Și acum primim o definiție ajutătoare a păcatului. Tot ce nu este după asemănarea lui Hristos în viața mea. Și Duhul Sfânt îmi arată ce nu este după asemănarea lui Hristos și mă întorc de la lucrul acela și spun, Doamne, vreau să fiu ca Tine. Aceasta este pocăința. Nu să-mi ating țelul. Poate mi-a 10 ani până ajung să fiu ca El, dar am început, m-am întors și spun, Doamne Iisuse, vreau să mă întorc la Tine. Asta este pocăința. Atunci credința noastră devine folositoare, se unește cu pocăința și astfel vom progresa în viața de credință. Dumnezeu să vă binecuvinteze!